Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă salut la emisiunea Educație pentru viață, o ediție în care învățăm să ne dezvoltăm continuu. Astăzi vom discuta despre autoevaluare. Avem nevoie de autoevaluare, trebuie să știm cine suntem, la ce nivel al dezvoltării am ajuns și cum putem urca în continuare. Invitata noastră este, după cum vă așteptați, doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Întreb pentru început dacă avem nevoie de evaluare pentru noi înșine, adică de autoevaluare, sau avem nevoie de aceasta pentru că auzim din partea altora că suntem evaluați altfel decât ne așteptăm noi.
Și în lumea biologică, în lumea animală, și la nivel fiziologic există mecanisme de feedback. Pentru a funcționa, orice organism are nevoie de metode prin care să verifice dacă ceea ce face, felul în care funcționează, este potrivit cu scopul, este adaptat, merge bine. La urma urmelor, altfel ne-am trezit că noi credem că facem ceva sau că suntem într-un fel și în realitate lucrurile sunt cu totul altfel și nu mai funcționează. Drept urmare, da, avem nevoie de autoevaluare. În primul rând, pentru a ști în ce măsură ne-am îndeplinit obiectivele, funcționăm cum trebuie, suntem pe drumul pe care ne-am propus că suntem, în ce măsură imaginea noastră cu privire la noi înșine este adecvată, este potrivită, este realistă, este sau nu mai aproape sau mai departe de imaginea ideală, de ceea ce ne dorim să fim și să ajungem vreodată.
Altfel spus, deci este o căutare intrinsecă, nu extrinsecă. De aceea am întrebat dacă avem nevoie de acest lucru, tocmai pentru că sesizăm faptul că suntem evaluați de ceilalți și ni se par nepotrivite evaluările lor. Deci ar trebui noi să facem o autoevaluare, ne întrebăm cum să o facem, astfel încât să nu fim subiectivi. Adică, oricum ar fi, în momentul în care privim la noi, privim cu ochii noștri, da? Subiectiv. Pe de o parte, am spune că ar trebui să zicem că dacă privim noi și este din interiorul nostru, suntem mai obiectivi decât ne imaginăm, pentru că ceilalți nu au toate datele probleme.
Dacă abordăm problema în felul acesta, ne trezim undeva pe tărâmul filozofiei în care ne întrebăm care dintre cele două lumi este cea reală, lumea exact. Dinăuntru sau cea din afară. Și descoperim că, de fapt, niciuna dintre ele nu îndeplinește toate criteriile. E adevărat că suntem, într-o oarecare măsură, subiectivi. Oricât de capabili am fi de autoanaliză, oricât de capabili suntem de metacogniție și de metaanaliză, de a ieși în afara noastră înșine și a ne privi din afară, în realitate, suntem în situația în care ne auzim pe noi înșine dinăuntru. Dacă ați avut vreodată experiența, dacă telespectatorii au avut vreodată experiența de a se asculta după o înregistrare, descoperă cu uimire că vocea pe care o aud nu le este familiară, e cumva schimbată. Dacă întrebi pe ceilalți, îți spun, da, cam așa e vocea ta. Și ești foarte mirat, pentru că dinăuntru vocea se aude altfel. Și e normal să fie așa, se aude prin diferite medii, se aude și dinăuntru în afară și din afară înapoi înăuntru, e complicat. Așa se întâmplă cu orice domeniu pe care îl autoevaluăm. Evident că ne aflăm exact în punctul zero și nu putem să ne evaluăm pe noi înșine așa cum ar face-o altcineva din afară. Care dintre cele două forme de evaluare este mai obiectivă, adică este mai aproape de obiect, este mai potrivită cu obiectul, rămâne o temă de dezbatere. Ceea ce e cert este că ambele forme de evaluare se întâmplă și se întâmplă continuu. Nu ne putem sustrage lor. Chiar dacă noi spunem că suntem persoane care nu sunt prea critice, de exemplu, că nu ne facem autocritica mereu, în realitate, procesul de autoevaluare, oricât de indulgent sau de critic ar fi el, se petrece în mod spontan, mereu. Ori de câte ori ni se întâmplă să avem o reușită, ne gândim imediat în ce fel această reușită ne crește încrederea noi înșine, ne face să ne simțim mai capabili și așa mai departe. E adevărat însă că unii dintre noi sunt mai antrenați sau mai orientați în mod natural spre autoevaluare. Își iau acel timp de răgaz în care să se întrebe dacă au făcut bine ce au făcut, dacă sunt sau nu mai aproape de propriile obiective.
Care sunt persoanele, în mod special, orientate mai mult către autoevaluare? Am putea vorbi despre anumite categorii de oameni?
Cred că, în primul rând, sunt persoanele care sunt orientate spre introspecție, în mod spontan, adică, într-o mare măsură, persoanele introvertite. Persoanele extravertite sunt mult prea preocupate de ceea ce e interesant în lumea din jur, încât să-și ia foarte mult timp ca să se gândească la ceea ce li se întâmplă lor. Dar, desigur, lucrurile sunt mai complexe decât atât. La fel de mult, persoanele care sunt foarte dependente de imaginea celorlalți sunt orientate spre autoevaluare, pentru că întotdeauna se întreabă în ce măsură au reușit să
mulțumească sau
să-i mulțumească pe ceilalți, să creeze o imagine pozitivă în ceilalți, să impresioneze în mod plăcut, și atunci se autoevaluează într-o măsură mai mare. Există momente mai potrivite pentru autoevaluare, ca de exemplu anumite perioade sau praguri în viață pe care le trecem și care ne îndeamnă spre un astfel de proces. Ne întrebăm dacă ceea ce am făcut până acum a meritat, dacă am adus o contribuție, dacă ne-am schimbat în un mod pozitiv și semnificativ. După o căsătorie, după un divorț, după un copil, când pleacă copiii de acasă, când schimbăm locul de muncă.
Etape, să spunem, de viață, etape, evenimente importante.
Etape sau momente pur și simplu semnificative care schimbă traiectul vieții noastre și pe care le conștientizăm ca fiind atât de importante încât să ne influențeze radical.
Dar autoevaluarea urmărește absolut toate aspectele vieții personale, pentru că noi când vorbim despre evaluare, ne gândim în mod special la profesie.
Da, da? Cea profesională. Pentru că aceea este solicitată, este obligatorie de multe ori și pentru că ne este solicitată din afară, nu apare spontan, apare programat și necesită un efort suplimentar. Una este să te gândești ce ai greșit sau ce ai pierdut atunci când te părăsește o persoană iubită și să faci în mod spontan și dureros. Și alta este să știi că într-o lună de zile va trebui să spui ce ai realizat în anul trecut la locul de muncă, care sunt obiectivele pe viitor, ce n-ai realizat, să recunoști unde ai eșuat și așa mai departe. Cele două forme de evaluare sunt evident foarte diferite, dar ambele au un impact semnificativ asupra felului în care ne vedem pe noi înșine. Și dacă suntem foarte onești cu noi înșine, ambele pot influența în mod pozitiv transformările noastre. Pentru că dacă procesul de evaluare este foarte important, este la fel de important ce facem cu rezultatele evaluării, ce facem după aceea.
Evident, evident. Vom discuta despre lucrul acesta, însă pentru că ați dat două exemple din, să spunem, domenii diferite, care au de face în mod direct cu viața noastră, cu dezvoltarea noastră, aici sunt implicate emoțiile, cel puțin într-o direcție, da? Atunci când vorbim despre relația cu partenerul, sunt acolo sentimente. Este un procent mai mare de obiectivitate sau de subiectivitate în sensul acesta când vorbim despre profesie și despre o evaluare, să zicem, permanentă, periodică, impusă. Aici putem vorbi de mai multă obiectivitate sau nu. Întrebarea este cât de mult ne influențează sau contribuie sentimentele la autoevaluare.
Emoțiile noastre însoțesc orice proces din viața noastră. Sunt indispensabile. De altfel, atunci când ele lipsesc sau nu se manifestă într-o măsură minimă, vorbim de fenomene patologice, de psihopatii, de sociopatii, care sunt, evident, periculoase atât pentru persoana în cauză, cât și pentru ceilalți. Însă, necesitatea emoțiilor pentru autoevaluare ține de faptul că, de fapt, autoevaluarea atinge în mod semnificativ imaginea noastră de noi înșine. Adică centrul ființei noastre. Pentru că are o asemenea miză, stârnește emoții foarte puternice. Este, de exemplu, extrem de greu să recunoști față de tine însuți sau față de tine însăți că poate n-ai fost un soț sau o soție atât de bună. Sau că ai eșuat lamentabil în a-ți crește copiii. Asemenea, momente de autoevaluare sunt dramatice pentru propria ființă. E mai puțin traumatizant sau mai puțin încântător să spui că ai reușit să produci 5 piese în loc de 3 în ultima săptămână sau să termin 5 proiecte în loc de 3 în ultimul trimestru. E important, are o doză de bucurie, de satisfacție atașată, dar nu e atât de important încât să implice emoții covârșitoare și restructurări majore ale propriei ființe.
Să schimbe imaginea de sine într-un anumit fel. Pentru că aceasta este problema. Când ai de pierdut emoțional, sentimental, îți este schimbată, îți este afectată imaginea de sine.
Mai mult decât atât, autoevaluarea are mai multe mize, mai multe obiective, mai ales atunci când se întâmplă spontan. În primul rând, ne autoevaluăm pentru că avem nevoie de autoconfirmare. Pentru că e foarte normal să fie așa. Nu știi dacă ești înalt decât atunci când te așezi lângă o persoană sau cealaltă și vezi cum te raportezi în comparație cu ceilalți. Dacă ești singurul om pe o insulă pustie, nu știi dacă ești înalt sau scund.
Evident.
Pe de altă parte, nevoia de autoconfirmare vine la pachet cu o oarecare doză de lipsă de încredere în propria persoană. Nu suntem siguri de noi înșine și avem nevoie ca ceilalți să ne confirme într-un fel sau celălalt, mai ales dimensiunile pozitive și să ne infirme mai ales dimensiunile negative. Și dacă se poate să fie cât mai multe dimensiuni pozitive, de obicei refuzăm în mod sistematic să gândim, să analizăm prea mult acele părți negative ale propriei ființe. Sau acele trăsături pe care noi sau ceilalți le consideră a fi negative.
Vorbiți despre autoconfirmare, despre nevoia aceasta de a te așeza cumva prin comparație lângă cineva, dar știm că nu este recomandată comparația, tocmai pentru că ne afectează adesea stima de sine.
În unele domenii comparația este într-adevăr nepotrivită sau poate avea efecte negative, dar în realitate ea se întâmplă. Se întâmplă încă din copilărie. E necesară în termen de referință. Când ea devine o obsesie, când scopul unic este acela de a-l depăși pe celălalt, atunci se pierde valoarea pozitivă a comparației. Când competiția este atât de acerbă încât pur și simplu uităm de ceea ce e pozitiv și merită apreciat și la noi înșine și la ceilalți, atunci evident am ratat tot scopul autoevaluării. Un alt scop sau o altă miză a autoevaluării este creșterea, dezvoltarea. Și este probabil cel mai important scop al autoevaluării. Încercarea de a descoperi acele domenii în care avem nevoie să creștem și cum avem nevoie să creștem. Cât am reușit până acum, cât ne-a apropiat de eul nostru ideal. Și evident, cu cât rezultatele sunt mai pozitive, cu atât suntem mai încântați și mai încurajați să mergem mai departe.
Dați-mi voie ca acum, pentru că suntem spre finalul anului, să vorbim despre această autoevaluare, raportându-ne la tot ceea ce s-a întâmplat în anul acesta. Ne gândim, iată, la contribuția noastră în familie, la implicarea noastră, la realizările noastre pe planul acesta. Așa cum vorbeați, nu putem să ne autoevaluăm dacă nu avem niște obiective și să ne raportăm la acestea. În raport cu acestea, cum ne-am dezvoltat. Mai apoi, în privința caracterului nostru, sau poate ar trebui pe primul rând să punem această autoevaluare sau această direcție pe plan profesional. Adesea se întâmplă lucrul acesta la finalul anului, să tragem linie și să spunem ce s-a întâmplat în anul acesta, ce a fost bine, ce a fost rău. Foarte ușor ne este să spunem lucrurile rele care îi privesc pe ceilalți și care ne-au afectat într-un fel viața. Foarte greu este să recunoaștem, așa cum spuneați, că noi avem niște probleme.
Asumarea propriilor responsabilități în legătură cu anumite domenii necesită o doză de maturitate emoțională și cognitivă și socială. E oarecum copilăresc să spui că ceilalți sunt vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat. Un copil o face în mod natural. Pentru un adult, evident că ar fi cazul, ar fi nevoie să își asume responsabilitatea. Însă, e la fel de adevărat că unii dintre noi riscă să meargă în cealaltă extremă și să-și asume responsabilități care nu le aparțin, să poarte într-un fel greutatea tuturor celorlalți pe proprii umeri și în felul ăsta, în mod sistematic, să-și discrediteze propria imagine de sine. O mamă care la sfârșitul anului își spune că a fost o mamă îngrozitoare, că n-a reușit nimic pentru că uite cât de bolnavi au fost copiii ei, uite cât de neparticipativ a fost soțul ei și așa mai departe, de fapt își asumă o parte din responsabilitățile care nu-i aparțin. Și atunci e nevoie de un echilibru între cele două atitudini. Pe de o parte să ne asumăm responsabilitatea pentru lucrurile pentru care am fost în mod real responsabil și, deși ne asumăm această responsabilitate, să nu permitem ca un rezultat negativ să ne dărâme, ci mai degrabă să-l transformăm într-o ocazie de a învăța și a ne dezvolta. Și pe de altă parte să recunoaștem acolo unde se termină domeniul nostru de influență și unde începe domeniul celorlalți. Evident că lucrul acesta e mai ușor de spus decât de făcut,
sigur.
Dar de aceea e nevoie și de un timp special dedicat autoevaluării. Autoevaluarea merge împreună cu feedback-ul primit de la ceilalți, așa că uneori e util să stăm de vorbă cu prietenii, cu oameni despre care știm că ne sunt apropiați în măsura în care să-și permită să ne spună și lucruri pozitive și lucruri negative, cu oameni despre care știm că au un spirit de observație și au o anumită doză de obiectivitate și de detașare de probleme, pentru că deseori ideile valoroase apar în interacțiune cu ceilalți și nu neapărat atunci când închidem cercul și ajungem să avem idei circulare. Ne hrănim pe noi înșine cu propriile temeri, cu propriile anxietăți.
Deci ne ajută persoane exterioare, oameni pe care ne putem baza, în care avem încredere, știm că sunt sinceri.
Fără a lua fiecare idee ca fiind definitivă
aceasta e foarte greu, da? Pentru că deja când ne orientăm către o persoană care să ne ajute în această evaluare, fără să vrem, acordăm atât de multă încredere încât toate mesajele pe care le primim le considerăm valabile. Și atunci ne e foarte greu să distingem între ceea ce ține de evaluarea exterioară, de ceea ce au văzut alții și ceea ce este realitate, pentru că noi cunoaștem conjunctura, situațiile care ne-au condus către un anumit comportament, către o anumită decizie sau așa mai departe. Și atunci nu cred că nu vrem să vorbim despre scuze, dar sunt circumstanțe atenuante care conturează altfel rezultatul final.
Poate că în acest context ar trebui să clarificăm o distincție între ceea ce înseamnă procesul de autoevaluare și ceea ce înseamnă o judecată de valoare.
Da.
Atunci când spunem despre altcineva sau despre noi înșine că este sau suntem buni, răi, cinstiți, necinstiți, trișori și așa mai departe, emitem o judecată de valoare, atribuim o etichetă valorică persoanei în întregime, reducând-o drastic de la o personalitate complexă la un tip. Însă procesul de autoevaluare este mult mai amplu și mai complex și nu are nevoie să fie etichetat în vreun fel. nu avem nevoie ca ceilalți să ne spunem ești o persoană bună, să ne spună ești o persoană bună sau ești o persoană rea, ci mai degrabă feedback-ul celorlalți, un feedback valoros și care să ne ajute, este de tipul mi-a plăcut cum ai reacționat în situația aceea, mi-a plăcut cum ți-ai rezolvat situația aceea de viață. Asta a fost un model pentru mine sau m-a încurajat felul în care mi-ai vorbit atunci. Cred că n-ai reacționat la fel de bine în situația respectivă sau poate că ai avea nevoie să urmezi un curs și să te dezvolți în domeniul ăsta. Ar fi exact ceea ce ți-ar trebui ca să completezi ceea ce ai până acum. O evaluare prietenească, să zicem, și o autoevaluare care este centrată pe obiective funcționează în felul acesta, într-o manieră pozitivă și descriptivă care duce spre decizii de viață și nu într-o manieră categorică și oarecum tranșantă, dură, care e menită de fapt să stârnească fie sentimentele de vinovăție, fie emoțiile negative ale celuilalt. Este vorba mai degrabă de orientare spre viitor decât de orientare spre trecut.
Ar mai fi un alt scop al autoevaluării pe lângă creștere?
Uneori autoevaluarea este menită să fie pur și simplu o formă de autoverificare. Nu știu cum sunt în domeniul acesta și aș vrea să aflu. Evident că o astfel de formă de autoevaluare e mai frecventă la tineri decât la persoanele mai în vârstă, dar e necesară pe tot parcursul vieții. Nu știu dacă sunt un bun scriitor. Nu știu dacă am fost sau sunt o persoană împăciuitoare. Vreau să aflu și atunci aflu de la ceilalți și mă gândesc pe mine însămi în anumite situații și mă întreb dacă am procedat sau nu bine, dacă sunt sau nu calificată într-un anumit domeniu.
Haideți să luăm un exemplu de autoevaluare prin prisma celorlalți. Facebook-ul. Sunt atât de multe postări pe care le fac mulți pentru că vor să vadă câte like-uri primesc, câte aprecieri.
Aceea este nevoia de confirmare. E nevoia ca ceilalți să-mi confirme ceea ce eu cred despre mine, acele lucruri pozitive și eventual să-mi infirme lucrurile negative. Și apropo, strategia de a vâna complimente este tot o formă de autoevaluare în ideea confirmării celorlalți. Spun, vai de mine, nu, eu nu sunt așa, eu nu sunt suficient de frumoasă sau nu sunt suficient de capabilă și aștept ca ceilalți să-mi infirme această afirmație negativă, această denigrare, autodenigrare pe care o fac, tocmai pentru că am nevoie, de fapt, de a-mi confirma exact ceva ce nu mi-este sigur. Ceva ce este foarte fragil în interiorul meu, mai ales atunci când vorbim pe ansamblu de stima de sine.
Și pentru că ați vorbit despre ceea ce scriem. Uneori, postările au de-a face și cu acest lucru, da? Îți scrie anumite gânduri, o anumită poziție pe care o ai referitoare la un articol sau la o informație pe care ai citit-o, ai descoperit-o. Putem vorbi și despre bloguri și acolo la fel sunt scrise gândurile și vin prietenii și ne infirmă sau ne confirmă că ceea ce am scris noi este aceasta și poziția lor, am scris frumos, am punctat bine anumite aspecte.
Există o diferență destul de evidentă între nevoia de confirmare a unor idei și opinii,
exact,
și nevoia de confirmare a propriei persoane. Una este să dezbați în spațiul online o idee care are nevoie să fie dezbătută, să fie confirmată sau infirmată, și alta este cererea continuă de hrănire a propriului narcisism. Pentru că, într-o oarecare măsură, Facebook-ul este o fabrică de narcisism, dar nu mi-aparține ideea. Și unele persoane, unele profiluri de pe Facebook strigă această nevoie de confirmare. O vezi în toate postările care pur și simplu vorbesc doar despre propria persoană din anumite unghiuri și cer confirmarea celorlalți.
Da. Eu am venit cu ideea aceasta pe fondul a ceea ce spuneați, vreau să verific cât de bine scriu. Da? Și m-am gândit la ideile acestea, la o expunere a unor gânduri și la susținerea celorlalți pentru a fi încurajat să continui. Sau
și uneori nevoia aceasta de confirmare este foarte justificată, mai ales, spuneam, în domenii în care nu suntem siguri de noi, nu le-am experimentat suficient, abia le învățăm. Însă ea poate deveni disfuncțională sau nepotrivită atunci când este de fapt o încercare de a ne hrăni propriile emoții pozitive față de noi înșine pe fondul unei nesiguranțe continue, pe fondul unei lipse de maturitate a propriei imagini de sine, a propriilor emoții. Și atunci trăim căutând mereu ca ceilalți să ne confirme sau să ne ofere încrederea și echilibrul pe care noi nu-l avem în interior. Și aici, desigur, o bună autoevaluare va evidenția această problemă și ne va face să ne gândim dacă nu cumva avem nevoie să ne împăcăm cu noi înșine, să ne recunoaștem, să ne vedem așa cum suntem și să solidificăm aceste atitudini față de noi înșine, încercând să ne desprindem oarecum de suportul celorlalți.
Avem doar 13 minute din timpul alocat acestei ediții a emisiunii noastre și vreau să vă întreb care ar fi criteriile pe care să le luăm în calcul atunci când ne gândim să ne autoevaluăm. Da, spuneam că sunt mai multe direcții de autoevaluare, însă sunt niște repere clare pe care să le avem în vedere atunci când decidem să facem lucrul acesta. Iată, la serviciu există un chestionar. Noi nu putem să folosim un chestionar.
Un chestionar de viață.
Sau poate. Poate că ar trebui să ne creăm, să ne conturăm.
Poate că
câteva
persoane
întrebări
care,
legate
care sunt mai organizate de felul lor, mai metodice, ar putea apela și la astfel de metode. Situațiile de viață sunt atât de complexe încât nu există o rețetă pentru autoevaluare. Nu există nici măcar principii foarte clare. Singurul principiu este că autoevaluarea este continuă. Nu se întâmplă doar la sfârșit de an. Și dincolo de realitățile evidente, există nenumărate glume pe tema aceasta care au o corespondentă în realitate. Că toate deciziile de viață, toate autoevaluările de la sfârșit de an rămân acolo, la sfârșit de an, mai ales dacă ele sunt doar momentane. Întotdeauna ne propunem o grămadă de lucruri la începutul anului și ne trezim în a doua sau a treia lună că, de fapt, le-am lăsat tot acolo. Și, de fapt, facem lucrul acesta pentru a ne simți bine cu privire la noi înșine. Ne place de noi înșine atunci când ne propunem să facem anumite schimbări, când descoperim cât este de dificil să le facem, lucrurile se mai schimbă puțin. Însă, dacă ar fi să ne gândim la domeniile și metodele în care putem să realizăm autoevaluare eficientă, probabil că fiecare mare domeniu al vieții are nevoie de autoevaluarea sa. Dacă cea profesională este de obicei foarte reglementată și, apropo, am putea realiza o emisiune întreagă doar despre autoevaluările profesionale și despre cum să realizezi o bună autoevaluare, autoevaluările în domeniile mai sensibile, legate de relațiile semnificative de viață pe care le avem, legate de ceea ce reușim să creăm și să dăruim celorlalți, mai ales în anumite etape ale vieții, există spre vârsta a treia, acea perioadă pe care Erickson o numește, perioada în care există un conflict de generativitate, ce anume lăsăm în urmă, ce anume a contat și a meritat în viața noastră. Toate aceste domenii au nevoie de autoevaluările lor.
Iată, dar sunt niște repere, da? Ce a contat, ce lăsăm în urmă.
Cât de mult bine am realizat, exact. Cât de mult am dăruit celorlalți. Însă,
cum
poate că
raportat?
Cel mai important principiu al autoevaluării rămâne acela al dezvoltării. Scopul autoevaluării nu ar trebui să rămână limitat la a ne stabili nivelul până la care am ajuns, ci mai degrabă ar trebui întotdeauna să se orienteze spre ceea ce putem dezvolta, spre ceea ce putem crește.
De cum să facem lucrul acesta? Adică chiar aveam pregătită întrebarea ce se întâmplă atunci când rezultatul autoevaluării este sub nivelul la care ne-am așteptat.
lucrul acesta se corectează printr-o atitudine lucrată, uneori chiar forțată, dacă e cazul, de a transforma orice evaluare într-un pas, într-o rampă de lansare spre autodezvoltare. Avem două soluții în ultima instanță. Putem să ne așezăm foarte stabil într-un loc și să spunem eu până aici am făcut, asta este, sunt de nerecuperat în domeniul ăsta. Sau putem să spunem, bun, atât am reușit, n-a fost suficient de bine, dar pot să învăț. Unde merg mai departe? Ce pot să fac ca să învăț mai mult? Ce pot să fac ca să schimb anumite lucruri? Și dacă nu mă descurc, cui pot să cer ajutorul? Pentru că de cele mai multe ori, în situațiile de viață, diferența dintre succes și eșec este dată de persoanele cărora le-am cerut ajutorul. De capacitatea de a recunoaște că nu putem de unii singuri și că avem nevoie de sprijin. Și cu cât realizăm asta mai repede, cu atât e mai ușor să facem schimbările de care avem nevoie.
Altfel spus, să găsim acei oameni care să ne vină în ajutor și să fim sinceri cu noi înșine, să identificăm, să recunoaștem că atât suntem capabili să facem, dar și să avem încredere în acei oameni, din ce ne dăm seama, da? Că ei ne vor susține. Ce ar putea să facă o persoană din anturajul meu, de exemplu, sau din familie, pentru a mă susține în demersul meu de a crește?
Depinde de domeniu. În unele situații n-avem nevoie de cât de puțin sprijin atunci când ne simțim depășiți de situație. Pur și simplu de o persoană care să ne încurajeze și să ne spună că putem merge mai departe. În alte ocazii avem nevoie de un mentor, de o persoană care să ne învețe pas cu pas ce avem de făcut. În alte situații avem nevoie de persoane care devin resurse pentru noi, în sensul în care au relațiile sociale de care avem nevoie ca să cunoaștem alți profesioniști, de exemplu, sau știu unde să găsească resurse informaționale, financiare și de orice altă natură pentru noi. În funcție de domeniul în care avem nevoie de ajutor, putem apela la diferiți specialiști, de la un trainer de orice fel pentru diferite domenii, până la profesori, psihologi, consilieri, orice specialist care se potrivește cu nevoia noastră specifică. Totul pornește de la situația în care descoperim și recunoaștem că avem nevoie de ajutor. A trăi într-o situație de negare continuă e rare ori productiv. E adevărat că există exemple importante sau faimoase de oameni care, în ciuda părerilor tuturor celorlalți, au crezut în ei înșiși și au reușit. Dar exemplele acestea sunt mai degrabă excepții decât norma majorității populației. Majoritatea dintre noi avem nevoie de ajutor și avem nevoie de sprijinul celorlalți și nu este nici o dovadă de slăbiciune să-l cerem, ci mai degrabă este o dovadă de realism, de maturitate, de o bună înțelegere a vieții.
Însă, unele persoane sunt chiar descurajate, pentru că, așa cum spuneam, s-ar putea să se fie așteptat la alte rezultate sau să-și fi pus ținte foarte înalte, adică să fie avut niște obiective foarte mari și să nu le fie atins, deși conștienți sunt că nici nu merită autoevaluarea pentru că nu le-am atins, însă, sau nu le-au atins, însă gradul de insatisfacție este foarte mare. Și atunci, pur și simplu, nu au curajul să lupte și să continue. Sunt puțini aceia care sunt foarte perseverenți și care, în ciuda ceea ce se spune, ei pot să lupte în continuare și chiar să își depășească limitele.
Antoine de Saint-Exupéry spunea că în fiecare dintre noi există un Mozart asasinat. Și e adevărat că fiecare dintre noi avem oportunități pe care le-am ratat, avem domenii pe care nu le-am dezvoltat sau poate nici măcar nu le-am cunoscut vreodată. Nu putem trăi doar plângând după oportunități de viață ratate, ci mai degrabă putem să ne concentrăm asupra acelor domenii de viață care ne sunt la îndemână, asupra cărora putem acționa, în care putem face o diferență, putem dărui ceva valoros. Momentele de descurajare și au și ele rostul lor în viață. a ne imagina că vreunul dintre noi poate trăi întotdeauna optimist, întotdeauna cu fruntea sus și cu încredere în tot ceea ce a realizat, e oarecum utopic. De obicei, noi tindem să spunem că acele persoane care sunt foarte optimiste, sunt foarte vesele, sunt foarte încrezătoare, sunt și cele care nu se autoevaluează prea mult, ci se autoiluzionează mai mult.
Sau bravează oricum.
Însă, momentele de deprimare, să zicem, momentele de descurajare, au nevoie să fie limitate. Ok, stau și mă necăjesc timp de o zi pentru ce s-a întâmplat și după aceea, în momentul următor, mă gândesc, bun, și de acum înainte ce fac?
Deci ai nevoie să reflectezi puțin asupra ceea ce s-a întâmplat, pentru că dacă nu faci lucrul acesta, este ca și cum ai nega eșecul pe care l-ai avut.
Da, și ai nevoie să recunoști că îți pare rău pentru anumite lucruri, că le regreți sau că le plângi. Atunci când ai pierdut ceva, ai nevoie să-ți plângi pierderea. A-ți nega propriile emoții nu este productiv, pentru că ele rămân acolo adunate și încep să se dezvolte până când izbucnesc în moduri surprinzătoare în viața noastră. Însă, după aceste momente, vine și perioada de regrupare, de reorganizare. Și orice autoevaluare trebuie neapărat să fie urmată de un plan de acțiune. Bun, am ajuns la momentul acesta, m-am evaluat, m-am gândit foarte atent la ceea ce am făcut, cât de bine am făcut, ce mi-a ieșit mai bine, ce nu mi-a ieșit, ce mi-a reușit, ce nu mi-a reușit și mai departe, ce fac? Pentru că dacă rămânem în faza de autoevaluare, ne mângâiem frumos pe creștet, ne spunem cât de grozavi suntem sau, dimpotrivă, ne autoflagelăm metaforic și mai departe, Nu se întâmplă nimic.
Vom trăi același eșec peste o altă perioadă de timp, când vom decide să ne autoevaluăm sau se vor face anumite evaluări în ceea ce ne privește și vom avea de pierdut și vom vedea că, iată, nu am progresat niciun pic.
Există citatul acela faimos care spune că istoria ne învață, că nu învățăm nimic din istorie. E valabil uneori și la istoria personală. Așa încât dacă există o necesitate autoevaluării este tocmai aceea de a o continua cu o schimbare, cu un plan de viitor, cu o inițiativă. Pentru că dacă ne lansăm mai departe în autodezvoltare, chiar dacă ne vom întoarce la momentul eșecului, chiar dacă ne vom mai trezi ocazional și în situații de descurajare, pe termen lung, progresul va fi evident. Noi nu putem să rămânem pe loc. Niciodată nu ne găsim exact în același loc. Chiar dacă repetăm greșelile, le repetăm la alt nivel și în alte forme. Dar schimbarea este inevitabilă. E ca valurile mării. Diferența dintre cei care se lasă răsturnați de valuri și cei care fac surfing e dată deseori de un plan bun. De anticiparea a ceea ce va urma, ceea ce putem face. Așa încât, deși oarecum ironizăm momentele de autoevaluare de la final de an și pe cele de planuri mărețe și uneori nerealiste de la începutul anului, aceste momente ne sunt necesare. Le adoptăm cu toții, ca societate, ca grup, dar și ca indivizi, tocmai pentru că avem atât de mare nevoie de ele și avem nevoie de ele mult mai des și mai continuu decât o dată pe an.
Exact, sunt încurajatoare totuși că există, da? La final de an, la început de an, poate că ceea ce ar trebui să facem pentru a fi provocați să avem periodic sau mult mai des aceste evaluări ar fi să ne punem niște obiective care pot fi realizate, realizabile, da? Să fie cât mai aproape de capacitățile noastre de a le atinge.
Și cât mai bine gândite și cu obiective intermediare, pentru că e foarte ușor să zici vreau să slăbesc 5 kg până la sfârșitul anului viitor sau vreau să învăț o limbă străină într-un an și jumătate. Dar obiectivul acesta este foarte nespecific. Ce am de făcut pentru a învăța o limbă străină într-un an și jumătate sau în 6 luni după reclamele multor ofertanți de servicii în domeniu. Pentru că dacă îmi propun să învăț o limbă străină în 6 luni, nu am niciun criteriu, niciun indiciu pe parcurs care să mă ajute să fac o autoevaluare continuă. Și atunci mă trezesc în momentul final descoperind că, de fapt, n-am reușit. Dacă însă, până la obiectivul acela major, am o mulțime de obiective pe parcurs mai mici, mai ușor realizabile și mai specifice, odată știu unde mă aflu, deci există valoarea aceea de autoverificare. În al doilea rând, aceasta îmi dă curaj, deci este autoconfirmarea evaluărilor și, în al treilea rând, mă ajută să mă dezvolt, pentru că știu exact unde sunt pe parcurs și asta este componenta de autodezvoltare.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite, pentru mesajul acesta încurajator. Avem nevoie de autoevaluare pentru că suntem într-o continuă schimbare și ne dorim să creștem. Schimbarea aceasta să fie una pozitivă și continuă. Mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, pentru că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață. Iată, dar ne dorim să ne dezvoltăm. Așadar, avem nevoie de autoevaluare. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la aceeași oră, 17, Educație pentru Viață. La revedere!